Krásný dobrý den, milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu, vám přeje Marie Redková. Doufám, že téma, které jsem vybrala pro hodinku mezi 9. a 10. ve vás nevzbudí žádné negativní reakce. Jde věru o citlivé téma sexuální výchova. Má být věcí pouze rodiny nebo i školy? Nevím, jak vy, ale já jsem se o sexu poprvé dozvěděla od svých spolužáků a určitě jsem nebyla zdaleka sama. Kde, kdy a od koho by se děti měly o sexu dovídat? Jak to bylo u vás? Kdy jste se a kde od koho dozvěděli? Možná se zeptám i muže, který sedí naproti mně. Je to profesor doktor Petr Weiss z Sexuologického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
Dobré ráno přeji.
Vítám vás. Kdy vy jste se poprvé dozvěděl o sexu?
Já si to už úplně přesně nepamatuju, ale bylo to později, než to mělo být. A myslím si, že to je přesně ta situace naprosté většiny lidí v naší zemi.
A kdy to má tedy být, když jste říkal, že později? Má to být na základní škole, na prvním stupni, na druhém stupni?
Tak jsou to vlastně dvě otázky. Je to otázka od koho a kdy? Jak jste správně uvedla, vy sama jste se dozvěděla o těchto věcech od spolužáku. A to je právě podle našich výzkumů tím nejčastějším zdrojem informací o sexualitě. Až 44% Čechů a Češek se dovídá o těchto věcech od vrstevníků, od kamarádů, spolužáků. A toto je právě zdroj, který je nejméně spolehlivý. Možná si pamatujete spoustu mýtů z toho dětství, které
určitě
se kolem toho nabalily, které se ukázaly posléze jako nepravdy a mýty. A přitom je to zdroj nejčastější. A když to srovnáme třeba se školou jako zdrojem informací o sexualitě, tedy necelými 10%, a s rodinou dalšími necelými 10%, tak je to více než dvakrát tolik z těch nespolehlivých než z těch spolehlivých zdrojů. Takže myslím si, že ta situace vůbec není růžová, není dobrá.
Co si myslíte vy, milí posluchači, od koho vy jste se dozvěděli o sexu a kdy by dítě mělo být nebo mladý člověk být informován v kolika letech? Napište nám jejakaje@rozhlas.cz. Na Dvojce Českého rozhlasu mluvíme o sexuální výchově s panem profesorem Petrem Weissem. Pane profesore, my jsme narazili na to, že člověk, mladý člověk, se dozví vlastně o sexu zkresleně. Ostatně, když jde kolem trafiky a vidí tam časopisy nejrůznější, když jde kolem sex shopu, tak tam také leda co svidí a také se dozví vlastně zkresleně o sexu. Kdyby ten mladý človíček se měl o sexu dozvídat, v jakém věku, kdy je pozdě, kdy je brzy?
No tak to je ta vaše původní otázka, ke které se dostáváme, a myslím si, že taky otázka nejdůležitější z hlediska sexuální výchovy. To dítě by mělo dostávat objektivní informace na úrovni současných vědeckých poznatků a současně v jeho věku, tedy dostupné podobě. Co se týká věku, tak myslím si, že sexuální výchova vlastně probíhá celý život v jistém slova smyslu už malé dítě vlastně tím, že vidí, jak se k sobě chová tatínek a maminka, tak je to v jistém smyslu sexuální výchova, proto dává model pro budoucí chování v rámci partnerských vztahů. Ale co se týče vědomostí, tak v podstatě se domnívám, že už v předškolním věku by některé věci to dítě vědět mělo, především v zájmu své ochrany. To znamená, už dítě ve školce by mělo vědět, že má právo říkat ne, že nikdo nemá právo na něj sahat, když si to ono samo nepřeje. Ani táta, ani máma, ani žádný jiný dospělý. Tyto základní věci patří už do sexuální výchovy a ta by měla začít tehdy, kdy chceme to své dítě ochránit před sexuálním zneužitím.
Tohle by mu měli říkat rodiče, tomu malému človíčkovi, který chodí do školky.
To by měli říkat samozřejmě rodiče, ale víme rovněž, že polovina sexuálních zneužití v dětství je pácháno blízkým rodinným příslušníkem, v 80% případů vlastním nebo nevlastním otcem. Takže v těchto rodinách nelze očekávat, že by tento incestní tatínek říkal své dcerušce, prosím tě, nikdo nemá právo na tebe šahat, včetně mě. Když to on už dělá, třebas.
A tady proto se musí rozlišovat mezi vlastním a nevlastním otcem, si myslím.
Ale často psychologicky ten nevlastní otec je považován za vlastního, protože vychovává to dítě od dětství. A to zneužití tímto v uvozovkách nevlastním otcem pak bolí stejně jako zneužití biologicky vlastním otcem. A proto právě nelze zapomínat, že i ve školkách by vlastně učitelky měly vést děti tímto směrem.
Mm-hmm. Mělo by se potom dál postupovat přiměřeně věku, to znamená třeba na prvním stupni, kdy ty děti nejsou ještě v pubertě, kdy vlastně tam nevnímají takový ten text, který už vnímají pubertáci, tak by se jim mělo říct určitě víc.
No, říkáte to naprosto přesně. Do 9 let, kdy děti přijímají věci kolem sexu naprosto přirozeně, nemají ještě ten stud, který se vyvine až později, a když řeknete penis, tak pro ně je to asi stejné, jako když řeknete ucho. Tak v tomto věku jsou asi nejpřístupnější tomu, aby jim blízké osoby, jak rodiče, tak učitelé, s nimi o těchto věcech mluvili. Když prošvihneme trochu tuto dobu, tak nejednou ten stud těch dětí, ale i těch rodičů, znemožní otevřenou komunikaci v této oblasti.
O ožehavém, ale potřebném tématu sexuální výchově mluvíme na Dvojce Českého rozhlasu s panem profesorem Petrem Weisem. A teď zveme do vysílání prostřednictvím telefonátu ředitelku základní školy na Smetance v Praze, paní doktorku Hanu Vítovou. Dobrý den, slyšíme se?
Dobrý den, ano, slyšíme se.
Paní ředitelko, co vaše škola a sexuální výchova? Protože vím, že na školách se vlastně o sexu a sexuální výchova je tam na pořadu dne. Jak je to u vás?
Samozřejmě je na pořadu dne, tak jak to říkáte, a samozřejmě se oni učí se vzhledem k věku. Téměř v každém ročníku nějakým způsobem učitelé začínají, učí se v různých předmětech výchova ke zdraví v přírodopisu, rodinná výchova. Takže ve všech předmětech, nejenom v předmětech, ale jsou na to zaměřené i projekty školy, zvláště potom u těch vyšších ročníků.
Jakou vy máte zkušenost, v jakém věku si myslíte, že je nejlepší s tím dítětem promluvit?
Myslíte jako rodič?
No, jak vy vycházíte s rodiči, protože je to také velmi diskutováno, zda v rodině nebo zda škola by měla informovat toho človíčka. Čili kdy vy ve škole s tím začínáte?
Tak samozřejmě diskutujeme s rodiči, máme společnost rodičů a přátel školy a musím říci, že rodiče se ptají už zástupci prvňáčků a myslím si, že začít se má i hned, jakmile začnou dětské otázky.
Mluví se také o tom, že by ta sexuální výchova měla být pro ty děti dobrovolná, protože někteří rodiče chtějí toho svého potomka informovat sami. Narazili jste u vás i na tento problém?
Ano, tyto problémy řešíme, pakliže třeba navštěvujeme některé výchovně vzdělávací programy nebo některé projekty, které jsou přímo na sexuální výchovu zaměřeny, tak žádáme zároveň o souhlas rodičů. Pakliže ten souhlas není, tak to dítě dostane jinou náhradní činnost.
Jaké procento rodičů třeba nesouhlasí s tím, aby jeho potomek se účastnil takových vlastně vzdělávacích nebo výchovných kurzů?
já musím říci, že prakticky v posledních letech jsme se nesetkali s nesouhlasem rodičů, protože rodiče vědí, že přednášky, na které chodíme s dětma, jsou vedeny odborníky, chodíme často na přednášky doktora Uzla a myslím si, že to je tak velký odborník, že žádný rodič neměl zatím námitky proti tomu, aby se účastnilo jeho dítě těchto odborných přednášek.
Jak to vnímají děti? Máte nějakou zpětnou vazbu?
Děti to vnímají jako součást života, setkávají se s tím na každém kroku. Vezměte si jenom média, vezměte si časopisy, vezměte si dětské časopisy. Takže děti se do toho narodily. Takže prostě pro ně je to nic, co by bylo dneska extra, tak jak to bylo kdysi pro mou generaci, protože se to tajilo a ve 14 jsme ještě nevěděli pomalu, jak děti přijdou na svět.
Je to pravda. Paní ředitelko, jak to bylo u vás? Máte děti?
Mám syna, ano.
A jak jste ho informovala? V kolika letech? Vzpomenete si?
Vzpomenu si, protože to mě velmi pobavilo, bylo to už ve školce. To říkám, že jakmile začnou dětské otázky, tak člověk musí najít nějakou cestičku, kdy to tomu dítěti vysvětlí. No a samozřejmě, jak to mezi dětmi bývá, tak se potkávají ve školce, třeba ve sprše, na záchodě a tak dále. No tak už začnou takové ty dětské rozdílnosti a děti se začínají ptát, tak jsme to samozřejmě si vysvětlili tehdy hravě. Pak přinesl některá slova, která samozřejmě děti také přinášejí do školky, tak jsme si nějakou dětskou formou začali vysvětlovat, co to třeba je. Homosexuál to přinesl, potom třeba tak, jak si to kluci mezi sebou se začnou posmívat a on sondoval, co já na to. Takže jsem k tomu přistoupila jako k běžné každodenní věci a nějak jsem se mu to snažila vysvětlit.
Čili jste proto, aby to bylo už v tom útlém věku, aby se ty otázky neodsouvaly dál?
Určitě. Každý si musí najít cestu i hned, protože čím více problém odsouváte, tím více se problém zvětšuje a pak už těžko hledáte v rodině nebo i ve škole vzájemnou cestu, jak vysvětlit věci, které jsou vlastně součástí každodenního života celého lidstva.
A nakonec se to ten chudák dorostenec dozví zkresleně, tak jak jsme to tady na to narazili s panem doktorem Weisem. Tak, děkuju moc krát, paní ředitelko, ať se vám daří, paní doktorka Hana Vítová, ředitelka základní školy na Smetance.
Díky,
naschledanou. S panem profesorem Petrem Weisem mluvíme o sexuální výchově na Dvojce Českého rozhlasu. Pane profesore, narazili jsme na téma dobrovolnosti vlastně toho té návštěvy těch hodin nebo těch kurzů, protože mnohá rodina si nepřeje.
Ano, tak to je problém, zvláště v poslední době, kdy různé aktivistické organizace vystupují velmi aktivně, agresivně proti sexuální výchově na školách, tak to poslední útočiště těch pedagogů je právě v tom, že přeci všechno je to dobrovolné. Já ale upozorním na jednu věc. V roce 2003 bylo vydáno precedentní rozhodnutí Evropského soudního dvora o ve věci žaloby rodičů, kteří žalovali dánský stát, že jejich dítě se účastnilo sexuální výchovy, protože tam je to povinné v tom Dánsku, tak žalovali právě z důvodu náboženských, že si to nepřejí. A Evropský soudní dvůr rozhodl, a platí to i pro nás v podstatě, kdybychom se s tím chtěli ohánět, že právo dítěte na objektivní informace je přednější než právo rodičů na to, aby určovali, co se jejich dítě bude a co se nebude učit v té škole. Takže i ta dobrovolnost je tak v podstatě na velmi tenkém ledě, protože kdyby někdo chtěl argumentovat tím, že ta sexuální výchova je v zájmu toho dítěte pro jeho další život, a to my víme samozřejmě, my víme, že na rozdíl toho, co tvrdí tyto organizace, děti, kterým se dostane sexuální výchovy ve škole, mají méně sexuálních partnerů, zahajují pohlavní život později. více užívají antikoncepci a mají méně potratu a tak dále, a tak dále. To znamená, ty vlivy jsou jednoznačně jenom pozitivní. Tak kdybychom tím chtěli argumentovat, tak samozřejmě to asi vyhrajeme.
My mluvíme o sexuální výchově, ale vlastně jde o největší dar, který je člověku dán, to znamená o lásku, o emoční aspekt, o přátelství, a tím určitě také argumentují odpůrci sexuální výchovy, ale myslím, že každý, kdo třeba ve škole přednáší tu sexuální výchovu, tak je dalek toho, aby ty děti vlastně se dívaly na sex jenom z té tělesné stránky.
Já neznám nikoho, kdo by pojímal, kdo se tím zabývá na školách, kdo by pojímal sexuální výchovu jako výcvik v různých polohách při styku. Samozřejmě, sexuální výchova ovšem je nejenom o informacích, ale i o postojích. Na druhou stranu je jasné, že můžeme naučit naše děti, jak se chránit před AIDS, ale my je naučit lásce nemůžeme. To, zda budou schopni nebo nebudou schopni milovat, to je záležitost právě rodiny, to je záležitost toho, kolik lásky v dětství tyto děti od nás mají.
Teď je 9 hodin a 36 minut a na dvojce povídáme s panem profesorem Petrem Weisem. Mluvíme o sexuální výchově. Dostali jsme už spoustu mailů od vás a byli bychom také rádi, kdybychom se mohli s vámi spojit telefonicky 22 155 25 25 a 22 155 24 24. Co si myslíte, od koho by se člověk, mladý člověk, dítě mělo dozvědět o sexuální výchově? Kdo by mu měl dát základy? Rodina, škola? Jak jste se dozvěděli o sexu vy? V jakém věku? A kdy myslíte, že by to bylo nejvhodnější? Paní Matušíková nám píše: sama patřím k poválečné generaci a otázka sexu byla u nás doma tabu. Ve 4. třídě mi na dotaz, odkud se vezme dítě, maminka odpověděla, že mi vše vysvětlí až v 8. třídě. To už jsem mamince otázky nekladla. Náš velmi zvídavý syn měl stejný dotaz už v necelých 4 letech. Vždycky jsem mu odpověděla na každou otázku. Postupně se tedy vzdělával a na základní škole mě manžel napomenul, že už čekal jen názorné předvedení. Takže i takové maily dostáváme. Pane profesore, já myslím, že tady v té sexuální výchově hraje určitě velkou roli stud. Stud rodičů, stud dětí třeba i při vnímání takového tématu, ale nakonec i při tom sexu hraje velkou roli stud.
Stud je na místě. Stud není nic špatného. Stud nám dělá to milování trošku tajemným a máme se na co těšit vlastně do konce života. V jistém slova smyslu pokaždé vlastně vidíme a zažijeme něco nového. Stud je moc fajn, ale stud se stává kontraproduktivním, když nám brání vidět svět takový, jaký je, a přichystat i naše děti na všechna nebezpečí, která na ně číhají. A právě proto, než se dítě začne stydět mluvit o sexuálních otázkách, měli bychom začít hlavně my jako rodiče.
Pane profesore, na číslo 22 155 25 25 se dovolal první posluchač. Dobrý den.
Dobrý den vám přeje posluchačka z Brna.
Zdravíme vás, vítáme.
Já si vzpomínám, že jsem asi byla hodně malá, když jsem se maminky ptala, jak se to děťátko z bříška dostane ven. A maminka mě klidně řekla, no tak jak se dostalo tam? A mě to tenkrát stačilo, protože jsem teda asi byla dost hodně malá. Pak později mě řekla, no, že to tatínek do ní vložil a potom, že se z toho vyvinulo miminko. Já myslím, že je důležitý odpovídat těm dětem na úrovni toho, co dovedou chápat, a nemusí se jim vykládat hnedka všechny složitosti vývoje člověka. Myslím si, že je dobré, aby se ve škole o tom mluvilo, protože by se trošku zhrnuly ty informace, které mají děti i od rodičů, i od spolužáků hlavně, ale mělo by se to dělat s úctou. V těch příručkách, co mají učitelé, to je pouze a jen záležitost techniky, a takové metodiky. Tam vůbec o nějaké, ale přece sex není jenom záležitost fyzická, je to psychická záležitost a hluboká psychická záležitost. A já jsem slyšela jednoho kluka, který řekl, no já jsem výsledek tatínkovi nejrychlejší spermie. No tak jestli toto je výsledek sexuální výchovy, nebo se dva kluci v autobuse bavili o tom, co mají dělat, aby se stopořil poštěváček. Jo, tak toto je špatný výsledek školní výchovy. A myslím, že ti rodiče, kteří jsou proti sexuální výchově ve škole, mají z tohoto obavy, že se ty děti vzájemně považují pouze za zvláštní způsob sexu, sociálního zařízení. Jo? Místo pisoáru, že teda má holku a no nechci to dál rozšiřovat, ale mezi těmi dětmi se to takto prezentuje. A to jsme teda úplně někde jinde, než bychom chtěli být.
Máte absolutně pravdu a my jsme také tady s panem profesorem mluvili o tom, že tam jsou ty emoce, láska, přátelství velmi důležité. Máme ještě jeden telefonát, vezmeme ho, dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Prahy.
Zdravíme vás.
A dobrý den, já jsem vám chtěla říct jenom, jak to bylo s námi, jo. Já jsem teda 45. ročník, mám už teďka vnučku 11 let a my jsme to měli tak, že my jsme teda kamarádili všichni dohromady, vychovávala nás celá vesnice, kdo na to měl čas, jo. A my jsme třeba do 5. třídy věděli, že děti nenosí čáp, že děti prostě to, ale já jsem si třeba myslela až do 5. třídy, že když jako rodiče spolu něco mají, že vždycky se musí narodit dítě, jo, nebo prostě tohleto. Ale jinak potom v 6. třídě jsme už měli ty přednášky, no a na to jsme chodili a ještě doma maminka měla knihu Naše dítě, se to jmenovalo, jo.
Ano.
A tu měla uloženou ve skříni, tak jsme ji na to přišli, tak jsme si tam něco četli a ona ji zase schovala, jo. Ale akorát mě teda zarazilo, že já už v 6. třídě jsem dostala menstruaci.
A nevěděla jste, co to je?
Věděla jsem, co to je, ale stejně jsem celý den brečela, já nevím proč, jo. To nevím. A teď jsem se ještě chtěla zeptat, že když mám teď tu 11-letou vnučku, do toho se asi plíst nebudu. Jedině, kdyby se mě něco zeptala, že to bych nechala na rodičích, ale ona vůbec o ničem takovým, ona ještě nějaká dětská, nebo já nevím.
No právě jsme, ano, o tom mluvili, že by se v tom dětství to mělo.
A teďka nevím, to ona ví taky, jak to, jo, základní to, ale jako ona se na to neptá, ona má jiných zájmů, spousta, akorát teď nevíme, jak jí to říct, nevím, jestli mám dceru na to upozornit, že už za chvíli bude v 6. třídě, kvůli tomu ty menstruaci.
Ano, ano. No, asi by to chtělo promluvit. Děkujeme za dotaz.
No a já vám taky moc krát děkuju a mějte se moc
hezky. Vy taky. Naschledanou. Pane profesore, tady jsme narazili na to, že vlastně do 6. třídy asi by ta holčička zasluhovala teda informaci.
Ona bez pochyby informace už má.
A proto
se třeba neptá, ale podle výzkumu většina 11-letých dětí už viděla pornografii třeba. A je samozřejmě úplně jiná situace dítěte, které je připraveno od rodičů v té oblasti sexuální, alespoň základy nějakých znalostí má. A jiné je to, když najednou nepřipravené 10-11leté dítě tu pornografii mu někdo pustí. Tak toho může docela traumatizovat, umím si to velmi dobře představit. Tak nedělejme si iluze, že naše děti jsou tak nevinné, nepoučené a neskušené. Není to pravda. Dnešní doba, kdy jsou přístupné na internetu informace, obrázky, filmy, všechno, tak samozřejmě klade na naše děti úplně jiné požadavky z hlediska informovanosti, než to bylo v naší generaci.
Ještě chvilku na dvojce Českého rozhlasu budeme mluvit o sexuální výchově s panem profesorem Petrem Weisem i s vámi, milí posluchači. 22 155 25 25 a 22 155 24 24. Haló, dobrý den, vítáme vás ve vysílání.
Dobrý den, tady je posluchačka Žatečková. Já se chci taky připojit k té zajímavé debatě. Jsem taky poválečný ročník, takže tam už se dá předpokládat, že ta sexuální výchova byla taková nedokonalá. A vzpomínám si, že třeba jsem si chtěla přečíst pohádku Máje a maminka mi to zakázala asi v nějakých 10 letech, protože to považovala snad už téměř za nějakou pornografii tenkrát. A ještě potom mě překvapilo, když jsem četla Káju Maříka, že potom, když už byl dospělej a když mu manželka řekla sladké tajemství, že čekají miminko, tak on, bylo mi divný, že to nevěděl, že právě jsem si taky myslela, že při každém styku, že to prostě se dělá jenom kvůli dítěti. Takže a to bylo snad do nějakých 12 až 14 let jsem si to takhle myslela.
A když jste se, od koho jste se dozvěděla, jak to chodí?
No, potom určitě od starších kamarádek.
Ano.
To z domova vůbec nic. A to jsem už taky v 6. třídě menstruovala a to mě naštěstí zachytila moje starší sestřenice, která mě trošku něco k tomu řekla, abych se úplně nevyděsila.
Ano, ano. Tak já myslím, že nejste zdaleka sama, kdo měl tyhle ty zkušenosti. Děkujeme moc krát. A ještě vezmeme telefonát. Dobrý den, vítáme ve vysílání.
Dobrý den, tady je Marie Olomouc. Já jsem jako malé dítě, mohlo by být tak asi 6 roku, měli jsme v domě nájemníka a byla jsem jím asi tak nějak sexuálně zneužívaná. Tím pádem jsem prostě měla k takovým věcem odpor, ošklivost a byla jsem teda panou až do 20 let. A proto, když se mi narodili děti, tak jsme doma chodili tak, jak nás pán Bůh stvořil, bylo horko, tak prostě normálně do vany, koupali jsme se s něma. A těm dětem to připadlo prostě všecko úplně normální. Takže si myslím, že doma je ta výchova. Z domu doma to musí začít. A taky se stalo, že můj starší syn, když mu bylo asi 12 let, tak na něho zvonil kamarád a já jsem slyšela z okna, on na něho volá. Ty, pojď, půjdeme na sex v misi. To je film, tam jsou nahý babi. A ten můj syn mu takhle se vykloní z toho okna a říká, no a co, to mám doma denně. Takže já si myslím, že prostě žádný tabu, žádný zakrývání, nic. Je to přirozený, je to normální a rodiče by si měli začít prostě od malička. Děkuju. Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou. Pane profesore, tak takhle, když nedozví se to dítě v rodině, tak by skutečně ta škola měla zafungovat, protože potom je to tedy tak, jak jsme to slyšeli v tom telefonátu. Ještě jeden telefonát vezmeme, protože je to téma, které vás skutečně zajímá. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete mluvit. Slyšíme vás.
Dobrý den, zdravím posluchače rozhlasu Dvojky a posluchač z Nového Města. Chtěl bych se tady jenom zmínit o takové věci, že dneska jako životní styl je úplně jiný, než byl dříve. A dneska, když to tak rozebírám, jsem teda ročník jako předválečný, takže dneska už se to i z médií, i z odborných míst jako servíruje dětem tak, že to chápou často jako, že sex je náplň života a smysl života a zapomínají, že základem je práce. Ty děti před 70 lety měly úplně jiné povinnosti a jinou náplň života než dneska, kde žijou v nadbytku a když tohle všecko se jim pak dá, tak se to potom zvrhá v následujících jako letech a obdobích, že ztrácejí citové vazby a je to dneska samý rozvod a tak dále. Já si myslím, že to není v pořádku a že v těch školách mělo by se o tom zmínit v biologii a tak dále, ale aby se dělali takové odborné a jakoby záslužné přednášky od odborníků, kteří se tím živí, kteří jsou rádi, stoupá nám počet psychologů, sociologů a tak dále. A je to všecko k ničemu. Kdyby ve školách bylo více učitelů typu Igora Hnízda, tak by to jinak vypadalo. Řekl nám to i v tom seriálu, v televizi, kde tam byl Zdeněk Svěrák a nějaký profesor, učitel, který říkal, že jeho kolega, který se takto choval, měl daleko nejlepší autoritu. Děkuji.
To je pravda, děkujeme, naschledanou. Pane profesore, my bychom to měli trošičku shrnout, to naše povídání, protože pomalu se blížíme k závěru. Co říkáte těm telefonátům?
Tak vyjadřují spoustu různých názorů a to je asi to pravdivé, že vlastně lidé mají názory v této oblasti rozličné a každý má samozřejmě svou pravdu. Nechci dělat arbitra, nechci rozhodovat o tom, který ten názor je správný samozřejmě, ale chci z jednoho toho telefonátu ukázat a zdůraznit, že skutečně tam, kde se o sexu nemluví, tam, kde je sex tabuizován, tam je nejvíc sexuální patologie. Výzkumy jednoznačně svědčí o tom, že v těchto společnostech je nejvíc sexuálního zneužívání, nejvíc sexuálního násilí vůči ženám, nejvíc vlastně pohlavně přenosných chorob, nejvíc sexuálních dysfunkcí a tak dále. To znamená, tabuizace nějakého problému nikdy nepomohla jeho odstranění a jeho řešení.
A rodina nebo škola?
Víte, já bych byl nejradši, kdyby to byla i rodina, i škola.
Určitě. A určitě také musíme souhlasit s tím, že ta sexuální výchova hraje důležitou roli a veledůležitou roli hraje také příklad rodičů. Láska, důvěra, to jsou...
Já myslím, že to jsou naprosto základní vklady, které člověk může svým dětem dát. Já myslím, že když to dítě od dětství ví bezpečně, že je milováno, přijímáno, tak vidí ty rodiče jako někoho, komu může důvěřovat, tak toto dítě se nebude bát ani se na ně obrátit, až bude mít samo i v této oblasti problémy.
A musí být samozřejmě informováno o tom, že existují zlí lidé, kteří mu mohou i takovým prostřednictvím ublížit.
Ty rodiče, kteří mají rádi své děti, jim to základní poučení i v této oblasti vždy poskytnou. Pokud to neudělají, považují to za velmi nezodpovědné.
Pane profesore, moc děkujeme za dnešní návštěvu. Jsem ráda, že jsme se shodli na tom, že i rodina, i škola, protože to je asi velmi, velmi důležité. Ostatně, že to téma leží na srdci i našim posluchačům, svědčí ta spousta mailů a spousta telefonátů, které jsme dostali. Děkuji, pan profesor Petr Weiss.
Děkuji, nashledanou.